Kepler Kazatlyk Radio. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men Ýogşan Anurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 30-njy ýuly hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günlüğümü dinlemäge çağıryar. Onun başında Owgan Talibanyň lideri Mollamaryň ölüm habary barada maglumat berer.
We're aware of the reports about passing away of Mullah Omar the Taliban leader.
Aşgabat Kavurun pozisiýasyny gollaýanlygyny, terrorçylaryň Owganystany we regiony durnuksuzlaşdyrjak bolýanlygyny aýdýar. Taliban jeňçileri Demirgabul Owganystanyny onlar çoban ele geçirdi. Bular barada maglumatlarymyz dinläsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň täze habatynda Türkmenistan mezbur rahmeti. Zynsy elişe duçar bolýan erkekleriň aýarlaryň we çağalaryň çykýan ýurdy diýilýär. Balkan awatly jurnalist we grajdan aktivisti Sapar Mehmet Nepesgulyýewiň türkmen häkimiýetleri tarapyndan tutsak edilenini gaýdylýar.
Balkan vilayatından maglumat görýärdi. Hemişe 20 adam var, ýygyrlaýarlar, telefon dinlenýär diýdi.
Şeýle siz türkmen häkimiýetleriniň ýurtda ekilýän salynyň möçörini, ondan alynýan hasyly artdyrmak baradaky talaplary hem yerli ýagdaý baradaky maglumatymyzy dinlärdiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanystyryar. Owganystan Milli Kowpsuzlyk Kengesiniň bir resmiýeti 29-njy ýylda azatlygyň Owgan gullugyny Talibanyň lideri Mulla Omarň 2013-njy ýylda aradan çykanlygyny Owgan hökümet tasdiklady diýdi. Adyny aýtmalyk şerti bilen gurulýan resmi başga detallary aýtmady. Mulla Omarň ölüm hakynda käň habar çykypdy. Emma 29-njy ýylda Owgan resmiýleri bu habary ilkinji gezek tasdik ettiler. Bu tasdiklama Owgan hökümetiniň Taliban vekilleri bilen nowatdaky parahatçylyk gepleşiklerine başlamagynyň öňýanyna gabat geldi. Bu gepleşikler Pakistanyň 31-nji iýulda geçirler. Pakistan polisiýasy laşkereye jaňwy jeňçi toparynyň liderini, onuň iki oğlunu we ýene 11 kişini öldürenini aýdýar. Bu hadisa 29-njy ýylda yaraglı adamlar sünni ekstremistini tutsagdan oşatmak üçin polisiýa konvoyuna hüjüm edenine bolupdyr. Mälik İskak Abasanın global terror sanığına girerilen cengçidi ve onun dörüden topori ağlabası sayı musulmanlarına degişli yüzlerce adamın öldürülmeğinin cevapkarçılığını özüne alıptı. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 28. yurlu Kürt cengçiler Türkiye'nin milli birliğine ve bütövüylüğüne vekim salyar. Onlar bilen parahatçılık prosesini devam ettirmek mümkün nerliydi. Onun bu sözler bir kanun ilip ilan edilen PKK'nın Kurdistan İşçiler Partiyasının Türkiye ile yarasının iş yüzünde kotorunluğunu aitmağının iyi diyanına kavat geldi. PKK bu sözler Türkiye geçen hepte PKK'nın Demirgazık Irak'taki lagerlerine hoga darbalarını uranından son aydıptı. Gepler Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Türkiýanyň Kürt Halk Demokratik Partiýasynyň başlygy Salahettin Demirtaş Türkiýe bilen Abasanyň Demirgazyk Siriýada howpsuz zona döretmek planyny tankytlady. Ol bir işin Kürtleriň öz bitişik territoriýasyny döretmeginiň öňüni almak üçin edilýändigini aýtdy. Demirtaş bir bilse Türkiýanyň İslam döwleti jeňçi toporuna garşy harba operasiýasy we serhet oýununy bufer zona döretmek planyny Kurdistan İşçiler Partiýasynyň nişana almak üçin perde diýdi. Washington PKK'ni terrorçu kurama hesaplayar. Emma Irak'ta ve Siriyada İslam devlet toporuna karşı uruşayan beylaki Kurt toporlarını gollayar. Fransiyanın Port şehri Kalaysın polisiyeti 29. yılda Eurotunnel terminalinin yanına maşin uran Sudanlı migrantın cesedini tapanlığına aitti. 28. yılda 2000'den uğrak migrant Fransiyadan Britanya aşma üçün kanal ötüğüne girmeye gasinanlı. Bir sonku bir yarım ayda edilen geçiş tagallasynyň iň ulusy boldy diýip Eurotunnelin sözçüsi aýtdy. Biziň howpsuzlyk işgärlerimiziň ählisi 200 adamy golaý, şeýle de polisiýa kömege çagyrly diýip ol aýtdy. Yerli resmi ötüň girilgesinde 6 migrantyň yaralananlygyny hem sözüne goşdy. Öten alsam bir ýerde 2000'den uğrak migrant peýda boldy. Olaryň 1900 sansy derrew ýerine çykaryldy. 200 sansy bolsa tutsak edildi diýip resmi aýtdy. Hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Orsiýetiň baş Gürdistan Respublikasynyň ýokary sudy ýerli hukuk aktivistine çykarylan suw tökümini güýjünde galdyrdy. Suw 28-nji ýylda Aýrat Dilmuhammedowa berilen 3 ýyl türme tutsaglygyny öňkülüne galdyrdy. Dilmuhammedow mart aýynda paýtagt Ufanyň Kirow etraf suw tarapyndan terrorizme jemgyýetçilik gollugyny bermekde günäl tapyldy. Şeýlede suw ony 2 ýyl jurnalizm bilen meşhurlanmasy etdi. Dilmuhammedow rahmat aýdan 2013-nji ýylyň iýulunda internetde ahirde manatlı makalası çap edilenden son ayıplarını sülçülür. Bu makalada ekstremizme başkırdısanın orsiyetten bölünmeğine çağırış var diyarlar. Aktan Birleşen Ştaatların Edward Snowden'in kaçkaklıktaki hükümet kontraktının günahının geçilmeğine çağırıyan petisyanı eret etti. Onun gizliğin gözükçülükleri dahi paş etmeleri halkara kahar kadavını dörettiği esası yaranlar bilen ağrı katmasını ziyan yetirdi. Hormatlı dinleyiciler, siz göne fiyerde havarlar dinlediğiniz bölgeplesiklerimizi devam ettiriyordunuz.